halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga daacada VOA oo aad si toos ah nooga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirband iyo heerarka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha August 25 sanadka 2014 idaacaddeena galabnimona waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
aan waxa lagu jiray dadaal lagu qaadan lahaa magaalada Kiyegno muddo 4 bilood shambari ka hor ayay ka baxeen ciidamada xudur ay ka baxeen waxay sii mareen tuulooyin waaweyn oo maxay oo nimanka nabadgelyada ay ku noolaayeen ayagana waxay ku sii tageen magaalada Kiyegno waa ka sii gurmanaya waa ka sii guurayeen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo nooga waramaya magaalada Kiyegno oo ay qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Wareysi ayaan weydiin ka haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qaybo badan oo ka mid ah suuqa bakaaraha oo xidhan maalintii labaad.
Bannaanbaxyo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baydhabo iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada dawladdu ay la dagaalameen kolonyo gaadiid hubaysan ah oo ay wateen kooxaha gooni u goosatada ah meel u dhow xuduuda dalkaasi la wadaago Ruushka. Warar laga helayo dhinaca militariga ayaa sheegaya in kolonyadan la joojiyay maanta oo isniin ahayd iyada oo maraysay meel u dhow magaalada Azov Sea. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay sarkaal u dhashay dalka Ukraine inuu sheegay in kolonyadani dalka ka soo gashay dhinaca dalka Ruushka, hase ahaatee warkan wali lama xaqiijinin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay maanta oo isniin ahayd in Moscow ay doonayso in ay kaalmo kale oo bini'aadanimo u dirto bariga dalka Ukraine. Lavrov ayaa sheegay in dawladdiisu ay qoraal rasmi ah u dirtay Kiev shalay oo aad ahayd, kaas oo ay kula socodsiinayso kolonyada cusub ee gargaarka ah ee ay waddo iyo waliba noocyada gargaarka ah ee gaadiidkaasi ku jira. Dawladda Ruushka ayaa kala kulantay dhaleeceyn aad u xoog badan Ukraine iyo waliba wadamada reer galbeedka kolonyadii gargaarka ahayd ee ay dhowaan u direen magaalada Luhanski ee ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ahi.
Muwaadinkii u horreeyey ee u dhashay dalka Ingiriiska ee laga helo cudurka Ebola ayaa la gaarsiiyey cusbitaal ku yaala magaalada London si loogu soo daweeyo. Ninkan oo aan magaciisa la shaacin ayaa xanuunkani ku dhacay isagoo oo la shaqeynayay laamaha caafimaadka ee dalka Sierra Leone. Ninkan u dhashay dalka Ingiriiska ayaa loo diray diyaarad military oo lagaga soo qaaday wadanka ku yaala galbeedka Afrika. Waxana soo qaaday diyaarad military oo ka dejisay saldhig military halkaas oo ay ka sii qaadeen gaadiid si gaar ah loogu talagalay in lagula tacaalo dadka xanuunka Ebola uu ku dhaco. Waxana xilligan lagu daweynayaa cusbitaalka Royal Free Hospital ee ku yaala magaalada London. Sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaheeda caafimaadka ee ku sugan Sierra Leone in xanuunka Ebola uu ku dhacay. WHO ayaa sheegtay inay ku dadaalayso in qofkan uu shaqeynayay uu helo adeega caafimaad ee u wanaagsan ee u baahan yahay, kaasoo ay ku jirto in goob kale oo caafimaad loo qaado.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa kala diray dowladdiisa. Ra'iisul wasaare Manuel Valls ayaa kala diray xukuumad golihiisa wasiirada maanta oo isniin ahayd, waxaana ka aqbalay madaxweyne Hollande isagoo amray ra'iisul wasaaraha cusub inuu soo dhiso dowlad cusub maalinta talaadada ah. Talaabadan siyaasadeed ayaa timi markii wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi dhawaantan lagu dhaleeceeyay siyaasada dhaqaalaha ee dalkiisa iyo waliba weydiisashadiisii in ay la midoobaan hanaanka miisaaniyadeed ee dalka Jarmalka. Dalka Faransiiska ayaa cadaadis badan uu ka haystay midowga Yurub, kaas oo ah hagaajinta dhaqaalaheeda, laakiinse wasiirka dhaqaalaha ee dalkan ayaa isagu sheegay ayaa la weydiiyey haddii ay qoondaynta dhaqaalaha ay meel mariyaan midowga Yurub in uu yahay mid dowladda Faransiisku ka faa'iideyso iyo in kale.
hoggaamiyaha xukuumadda militariga ee dalka Thailand ayaa noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi kadib markii uu sidaasi ansixiyay boqorka Thailand. General Prayuth Chan-o-cha ayaa aqbalay war qoraal oo ka soo baxay boqortooyada dalkaasi in boqortooyadu ay aqbashay sidoo kale noqoshadiisii ra'iisul wasaarenimo. Ra'iisul wasaaraha cusub oo 60 sano jir ah ayaa cod aqlabiyad leh lagu doortay Khamiis la soo dhaafay doorasho dalkaasi ka dhacday. Baarlamaanka oo badan xubnaha militariga dalkaasi haysta ayaa goor si horeysay sheegay inay ogolaadeen ra'iisul wasaaraha cusub.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dalka itoobiya ayaa la wareegay gacankuhaynta magaalada tiyeglo ee gobolka bakool ciidamadan ayaa la sheegayaa in maanta duhurkii ay magaaladaas qabsadeen tiyeglo waa degmadii ugu dambeysay degmooyinka rasmiga ah ee gobolkaas ee laga qabsado al-shabaab haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee xudur kula xidhiidhay guddoomiyaha gobolkaas maxamed cabdi tool waxaana uu uga horreyn weydiiyey sida ay qabsashadu u dhacday.
sidaad asbuucan waxaa lagu jiray dadaal lagu qaban lahaa magaalada tiyeglow muddo 4 beri 5 beri ka hor ayay ka baxeen ciidamada xudur ay ka baxeen waxay sii mareen tuulooyin waaweyn oo maxayta oo nimankan nabadiidka ay ku noolaayeen oo xoolo badana ka aruursan jireen oo ay ka mid tahay abugbeeda in tuulo la yidhaahdo iyo xeelgaras iyo tuulooyin kaleeto fara badan marka howlgalkaas intii socday iyo dadaal badan ba la sameeyey howlgalkaas intii socday ayagana waxay kasii tegayeen magaalada tiyeglo waa kasii gurmanayeen waa kasii guurayeen sida haddana loo sheegayna waxay ugu wareegan baa layidhi meel la yidhaahdo dolondoole iyo meel la yidhaahdo sigle iyo meel la yidhaahdo maxay eeto oo biyole
waa gartay bal ciidanka magaalada qabsaday dhinacyada isugu jireenna noo sheeg.
ciidanka waxay isugu jireen magaalada qabsaday ciidanka dowladda soomaaliya ciidamada amni soomaa ku sugan gobolka bakool ayaa isugu jireen qaabka maxay eeto oo ay u wada shaqeyna waa sidaas.
waa gartay al-shabaab hadda gobolka bakool markaan eegno magaalada tiyeglo magaalooyinka waaweyn magaaladii ugu dambeysay ee laga qabsaday weeyaan laakiin haddana waxaynu ognahay dhulka baadiyaha inay si xoog le u joogaan al-shabaab bal noo sheeg meelaha ay sida weyn ugu xoogan yihiin gobolka.
dhammaan degmooyinka gobolka bakool dowladda gacanta ku haysa meelaha ay ku dambeeyeen waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo maxay eto garas weyne iyo moorgabey iyo guud ahaan inta udhexaysa aagaas oo maxay eto yaya xoogooda hadda ay ku sugan yihiin laakiin meelaha kaleeto oo dhan maxay eto wax saas u badan ma joogaan.
marka waxaan ognahay ilaa intii laga qabsanayay magaalooyinka al-shabaab magaaladii laga qabsadaba inay ka baxaan iyagoon wax khasaaraha soo gaarin laakiin dhulka baadiyaha ay ka taliyaan magaaladana ay go'doomiyaan marka tiyeglow sidaasoo kale unbaa ku dhacaysa soo lama dhihi karo.
wallaahi waxaa weya tiyeglow horta magaalo istaraatiiji ayay ahayd diriddii laga soo galo gobolka bakool oo dhinaca hiiraan iyo dhinaca muqdishoba waa ahayd marka haddii ay maxay eto ay go-doon noqoteen oo maadaama gobolka uu isku furinay gudihiisa isku furinay annaga waddooyin fara badan maxay eto wax kasoo galaanaan diyaarinay sida waddada ka timaada dhinaca ee sida waddada ka timaada dhinaca waaji gobolka gudihiisa haddii isku furin yahay wixii banaanka ah maxay eto waa controli kara haddii ilaa yira.
waa gartay marka dagaalkan lagu qabsaday tiyeglow ma wuxuu qeyb ka yahay wejiga labaad ee guluf ka dhan al-shabaab mise waa qorsho hore ood lahaydeenu
maya qorsho hore ma ahayn waxaa waaye maxay eto howlgalkii maxay eto guluska ahaayoo lagu baaqay ama soome ciidamada dowladda inay bilaabaan ayay kamid tahay maxay eto qabsashadan la qabsaday magaalada tiyeglow marka meelo fara badan kaleetona ma kolley meesha aadaad diyaar ahaynna waa la bilaabi doonaa insha allah.
waa gartay marka talaabadeedi in xigta hadda maxay tahay.
annaga talaabada noo xigta waxaa weeye in maxay eto tuulooyinka waaweyn oo maxay eto haray iyo meelaha baadida ah oo daaqsanka oo ceelasha ah oo lagala dagaalamo nimanka al-shabaabka in maxay eto la kontroolo iyo dadweynaha oo la shiriyo oo maxay eto la abaabulo siday isaga celin lahaayeen nimankan bur adka ahoo dagaalna aan u socon maxay eto meelihii reer baadiyaha ku dhuumalaysana intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan maxay eto olol weyne aan ku qaadno dadweynahana waxaan ugu digeynaa inay kusoo laabtaan magaalooyinka dadkii qasabka looga saaray inay magaalooyinkooda kusoo noqdaan ay ilmahooda duurka ay kasoo saaraan oo ay soo noqdaan taasaan u baaqayna dadweynahan.
waa gartay su-aasha kalean ku weydiinaya waxa weeyaan duruuf adag baa gobolka ka taagnayd kadib markii jidadkii la xiray oo al-shabaab ay xireen xaaladda bani aadminimo aad bay u xumaatay raashinkii iyo isusocodkii wuu yaraaday arrintii gobolka ka taagnayd wax miyaa iska bedelay hadda xaaladdu ma soo dabacday mise waa sideedii.
weyn oo isku bedelay male laakiin waxa weeye wax yar yar oo maxay oo dana elbed ku soo galay waajiraan wax oo gaar yar oo maxay oo dadka maxay oo gaari dameerada maxay oo doorida fiirka ay soo galiyaan waajiraan magaalooyinka geesaha durufta sidii hore way wax isbedelay male laakiin se waxaan rajaynaynaa in maxay oo raashin ku filan uu soo gaaro maadaama guddigii maxay oo abaaraha sarab ay noo yimideen ay noo sheegeen maanta wixii ka dambeeyay inay raashinkii oo maxay ay soo diri doonaan degmooyinka oo dhan ay soo diri doonaan oo kasoo bixi doono maalintu maxay oo laba diri saddex diri kadib magaalada Muqdisho kasoo bixi doono marka taasaan qalbiga ku hayna haddii ilaah yiraahdo kuwaas haday soo gaaraan waa isku fiicnaanaysa insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Haatanna magaalada Muqdisho daqdaqaaqii garacsiga suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa tan iyo shalay hakad ku yimi iyada oo ganacsatadu ay ka cabanayaan cashuuro laga qaado dhinaca kalena arintan ayaa la sheegayaa in ay saameysay maanta maalintii labaad suuqaas arintan ayaa la sheegayaa in ay saameysay maanta suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee suuq bacaadka oo cabasho taas la mid ay ka timi wariyaheena oo Maxamed Cabdi Xasan oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa warbixin arintaa la xiriirta inoo haya.
Inkastoo dukaamada yaryar ee suuqa ay furayeen, waxa xiraa inta badan baqaarada waaweyn ee uu ganacsiga dukaamadaasi yaryar ku xiran yahay. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la arkayay iyagoo iska dhex fadhiya baqaaradooda oo aan wax shaqo ahayn. Ganacsatada ayaa shaqo joojinta uga cabanaya sida ay sheegeen lacaga canshuura oo laga qaado oo ay ka qaado dowladda Soomaaliya. Cusmaan Cali Guutaale oo ka mid a ganacsatada baqaarada leh ayaan weydiiyey sababta suuqu u xiran yahay.
Suuqa weyn ee bakaaraha wuxuu xiran yahay maalintii labaad waxaa loo soo oganayaa cashuuraad sayda oo nooga imaada dhanka dowladda.
Tay marka waxa saxda aad ka cabanaysaan maxay yihiin?
Waxaan ka cabaynaa cashuuraad sayda shay iyo maanta waxay kala yihiin laba maalin ka duwan. Shalay waxaa xiran oo keliya dekedan weyn ee magaalada Muqdisho iyo suuqa weyn maal waxaa ku darsama suuqa labaad.
Waxaan u gartay inaad shaqadii joojiseen oo aad baqaaradii xirteen oo aad suuqii shaqo la'aan joogtaan.
Haa, waxaa boorduriya shalay waxay ahayd loorka briska in dikadu lagu cashuuro $1.7 waxaa lagula sii daray markuu gaariga soo istaagay baqaarkaad iridiisa 2 cent oo dheeriya markii oo baxayana 1 cent oo dheeriya. Waxaan ka bisanaa markaa 3 cent.
Waxaa cabanaya magaadiidleydii alaabta soo qaadi jirtaa mise waa ganacsatadii alaabta lahayd oo alaabta la soo degaysay?
Waa ganacsatada ganacsateenaan cabaadeena wax gaadiid oo shaqal uu ku leeyahay ma lahan.
Cabashadan ma gudbiseen oo ma u gudbiseen dowladda mise waxaad uga jawaabteen inaad xirtaan ganacsigiinii oo baqaaridaad xirtaan?
Waxaan ganacsadan nahay waxaan u gudbinay cabashadeena dowladda shalay ilaa haddana wax warbixin oo faahfaahsan lama siin. Laakiin waxaan ku rajaynayaa insha allah waqtiga soo socda inaan ka helno dowladda hadal bayaana.
Suuqa bakaaraha waxaad moodaa in tan iyo markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen oo shabaab ay ka baxeen ammaankiisuna wanaagsanaa, bal ganacsiga suuqa iga waran?
Ganacsiga suuqa aad uma buurna maadaama meel colaada aysa ahayn meel ganacsiga uu aada u furan yahay. waxaana kalifayaa colaada iyo cashuurta saydka.
Go-aan aad wada qaadateen oo shaqadii aad ku joojiseen baa mise rag qaas unbaa arrimahan sameynayo oo ku dhaqaaqay falkan?
Waa go-aanaan wada qaadanay suuqyada magaalada Muqdisho dhammaantii inaan wada xirno ilaa aan ka helayno jawaab cad oo waafiya.
Dhinaca kale, kulan xalay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay ku yeesheen Muqdisho ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa cabashooyinka ka soo yeera ganacsatada suuqa bakaaraha. War ka soo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow ayaa lagu sheegay in kulankaasi lagu falanqeeyey sidii iskaashi iyo wada shaqayn loogu qaadi lahaa canshuurta dowladda loogana jawaabi lahaa cabashada ganacsatada. Waxaa la faray ganacsatada inay bixiyaan canshuurta dowladda si sharciga waafaqsan. Suuqa bakaaraha ayaa suuqa ugu weyn uguna mashquulka badan Soomaaliya, waxaa ku yaala xarumaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha Soomaaliya. tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kama jirin nidaam rasmi ah oo canshuur qaadis. Waxa ganacsatada iyo suuqyada gacan tuugaalaysi hadba ku haysan jiray Maleeshiyada markaa maamulka suuqaasi haysa. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wixii canshuuraha ay qaadi karaan oo kaliya hay'adaha ugu xilsaaran dawladda qaadista canshuuraha. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa suuqa muddo 5 ilaa 6 sanadood u isticmaalayay inay weeraro dawladda ka dhana ka soo abaabulaan isla markaana ganacsatada lacago baad uga qaataan. Ka hor intii aan si rasmi ah loogala wareegin bishii August sanadkii 2019, cabashada ganacsatada ay sameynayaan ayaa maanta sidoo kale saameysay ganacsiga suuqbacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho iyo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo barbarkeega bidix fadhiya oo warbixintaas ku eegayay suuqa bakaaraha iyo weliba suuqa cabashooyinka yimid suuqbacaad.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dhammaadka sanadkan albaabada loo xiri doono xerada qaxootiga Soomaaliyeed ee Al-Kharas ee ku taala dalka Yemen, mas-uuliyadda Soomaalida halka ku xareysanna iyada ka wareegi doonto. arrintaasi ayaa wariyahayaga Jacfar Kuukaay waxa uu ka wareystay ku-xigeenka qunsulka Soomaalida ee magaalada Caadan Xuseen Xaaji Axmed oo ugu horreyn weydiiyey waxa uu arrintaasi kala socdo iyo saameynta uu qaxootiga ku yeelan doono.
arrimahaasi waa arrin jira, haddii ay sida ay u sheegayaan u dhacdana waxay noqonaysaa kaarita weyn oo dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan intii yarayd ee aan ka badnayn 110 ka faa'iidaysan jirtay degaan ahaan iyo xoogaagii loo qaybin jiray iyo waxbarasho. sidaad ogtahay Kharas 20,000 ee qof ee joogta 5,000 oo ka mid ah arday ahaa iskuulaha ku yaala. Marka haddii meeshaasi albaabada loo laabo, noloshan kale dhibaatooyinka ka soo gaari doonta dadka ka sokow waxbarashadoodaas intii waxbarashada ka heliisay ayaga naftooda dhib badan baa ka soo gaaraya. Maalin dhoweyto waan kala hadlay safiirka Ismaaciil Qaasim Naaji, waxaan filaynaa insha allahu kol dhow inaan ninkan wakiilka hay-adda UNHCR Yaman wakiilkooga inaan arrintaa kala kulanno. arrintaasi waxaa fiicnaan lahayd inay ka hor intaanan lagu dhawaaqin oo aan la fulin inay ka horreyso tillaabooyin kale oo loogu diyaar garoobayo arrintaas, oo ay ka mid tahay horta dadkaasi wixii doonaya inay waddankooda ku noqdaan in waddankii lagu celiyo.
maxay tahay sababta la sheegay ilaa iyo hadda xerada Al-Kharas loo xirayo?
waxaa ka mid a waxyaabaha ay sheeganayaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah waddanka, wax lacagoon u hayna oo ma jiraan. hadda waxaa soo baxay qaxootiyo kale oo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Ciraaq iyo meelo ka mid a. taasi xataa qaxootiga Yemanta qaxootiga wada jooga ayaa lasii kala danaynayaa, oo midka Suuriga ahee waddanka jooga Yeman jooga villooyin iyo guryo loo kireynayaa oo laga bixinayaa, kii Soomaaliga ahaye waxa ugu hooseeya ku noolaa ee xerada Kharas joogayna waxaan leeyahay lacag looma hayo. sidaad ogtahay waxaa jiray wafdi horey u yimid oo dowladdii hore Saacid uu soo diray oo xerada indhahooda ku soo arkay xerada iyo nolosha ay ku nool yihiin. markay noqdeenna warbixin aad u kulul u geeyey golahii wasiirada, taasoo la filayay in si degdega dadkaasi wixii doonaya inay waddankooda ku noqdaan loo fududeeyo duruufo kastoo dhaqaale waddanka ka jiraan. rajadayada in arrintaasi la dhaqaajin karo rajo weyn baan ka qabnaa, sababtoo ah xubin wafdiga ka mid ahaa oo xubin baarlamaan aha ayaa hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah golaha wasiirada cusub mudane Ridwaan Xirsi.
waxaa la sheegay sida aad haddaba ka dhawaajisay in xoogga la saari doono qaxootiga Suuriyaanka ah matalan ee Yemen jooga oo adeeg buuxa oo aada u sarreeya loo qabanayo, ee qaxootigii Soomaalida ahaa ee daryeelka aadka u liita Al-Kharas ku haystayna laga xirayo. marka maxaad is leedahay farqiga u dhexeeya qaxootiga Soomaalida ah iyo kuwa Suuriyaanka ah ee Yemen wada jooga muxuu yahay? ma dhinaca dhalashada oo suuriyaanku waa dad carab ah ma dhinaca dawladaha ba la eegayaayo Soomaaliya dawlad adag oo qaxootiga u doodeysa oo xuquuqdooda ka hadlaysa ma jirtaba muxuu yahay baad isleedahay farqiga u dhaxeeya labadaas jinsiyadood ee la kala soocayo
Soomaalida oo aan jirin cid u dooda oo meelaha maxaafilka dawliga ah ee dadka Soomaalida ee qaxootiyada ku dhibaateysan iyo cid aad u danaysa oo muhiimad gooni ah saarta ayna jirin taas waa midda labaad waxaan filayaa ee kharashyadan hadda UNCR ka ay heshay ku bixinaysa suuriyiinta inteeda badan inay ka yimaadeen wadamada khaliijka ayna ugu talagaleen dadka suuriyiinta oo iyaga ay ka mid ahaayeen dadkii danaynayay dad qaxooti ah wadan wada jooga in la yiraahdo annaga qowmiyad hebel ama dadka ka yimid wadan hebel baan ugu talagalay waxaan anaga bixinay inay la siiyo waa wax aad u adag oo aan caqliga bini'aadamka aqbali karin
dabcan waa la soconaa in iskudayo fara badan oo dadka qaxootiga ah ee Al-Kharas jooga ay ku doonayeen in dalkoodii dib loogu celiyo mas-uuliyiin Soomaali ahna ay qayb ka ahaayeen in hay'adda UNHCR ay ku gacan saartay oo ay tiri hadda ma aha waqtigii Muqdisho dad loo celin lahaa qaxootiga haddana waxaa la leeyahay wadadaba dadkii lagu soo daadinayaa oo xiradii albaabada loo laabaya maxaa la gudboon qaxootigaasi 20 kun ku dhow ee Al-Kharas ku jira in ay sameeyaan
wallahi waxa kaliya u dhima waxa way hadii la xiro inay ku biiraan kumayaalkii kale horay magaalooyinka wadanka Yementa u joogay ee baabuurta tirtirayay ee meelaha ku bahdilla inay kuwaas ku biiraan ma ogeyo jid kale oo furan wixii awood laho isdabiri kara oo ayaga iskood isu dabiri kara wadankoodii ku noqon karana inay noqdaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa intaa ka horreysa in qeyladaantan aan sameynayno inay wax ka soo baxaan UNHCR kan culays lagu saaro bandoogan ay ku hayaan magaalada Xamar ee la leeyahay waa goob galo cid ku noqon karta ma jiraan aniga halkana kugu saacidi maayo waxaad u baahnaayd noloshaada kugu siin maayo xeradina waa ka xiraya magaaladii dadka ugu badan ay rabeen inay aadaan waxay igu qoran tahay liiska meelaha aan la tagi karin taas wax aqliga binaadamka gala ma aha umaleynaya
iyadoo aan hore loo sheegin in Al-Kharas la xirayo ayay inta badan qaxootiga ku jira Al-Kharas codsadeen in wadankoodii dib loogu celiyo iyagoo markaasi u dulqaadan waayay dhibaatada nololeed ee halkaasii ku haysata hadda oo xiradii la xirayo sheekadaba kuma sii jirto dawladda Soomaaliya maxaa laga filan karaa maadaama codsigaas dib u celinta ay qaxootiga iyaga la fahantooda dawladda Soomaaliya u gudbiyeen
waxaan ka filaynaa dadkaasi inta aynan faaska madaxooda ku dhicin oo aan la dhihin orda albaabka ka lugeeyay xeeradii waa la idin ka xiray in inta ka horreysa tilaabo degdeg ah oo arrinta wax looga qabanayo inay ka soo baxdo dawladda Soomaaliyeed oo dadkaasna ay ku diirsadaan dadkaasi wixii noqonaya oo diyaar u ah inay noqdaan dariiqi ay ku noqon lahaa ama UNHCR celiso ama dawladda Soomaaliyeed celiso in loo helo dadkaasi horta intan rabta inay noqdaan wixii lagu celin lahaa
kaasi waxa uu ku xigeenka qunsulka Soomaalida ee magaalada Cadan dalka Yemen Hussein Haji Ahmed oo waramay wariyahayaga Jaafar Kukay
imikana Jawhar magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dhawaantan maamul cusub ay dawladda u magacowday ayaa dhinacyo badan oo bulshada gobolka ah ay dhibaatooyin ka jirtaa beerileyda gobolka ayaa ka cabanaya caqabado la digay wax soo saarka dalagoodii beeraha halka caafimaadkuna uu aad u adag yahay wariyaha VOA ah Axmed Xasan Culaad oo magaaladaas booqday ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka soo diyaariyay
degmada Jawhar waa xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxayna magaalada Muqdisho u jirtaa 90 km oo dhinaca waqooyi kaga beegan waana magaalo taariikhi ah waxayna soo martay marxalado kala duwan oo isugu jiray kuwa ka dhashay fatahadihii wabiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Jawhar iyo kuwa ka dhashay colaadaha dadka degan gobolka Shabeellada Dhexe balse degmadani Jawhar oo ah xarunta laga maamulo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhawaan dawladda federaalka waxay u soo magacowday gudoomiye cusub gudoomiyahaasi oo lagu magacaabo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe in uu hoggaamiyo maamulka gobolka iyadoo weli qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ay gacanta ay ku hayaan xarakada Al-Shabaab gudoomiye Cali Guudlaawe Xuseen oo u waramayay idaacadda VOA da ayaa sheegay in uu noqon doono hawshiisa koowaad amniga iyo cadaaladda.
Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, hawshayda koowaad waxay naga doontaa nabadgelyada sidaan uga shaqeyn lahay oo nabadgelyada gobolka Shabeellada dhexe dadka ku nool ay ugu noolaan lahaayeen nabadgelyo. Marka labaadna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, nabadgelyo ma suganto mana saldhigato. Hadday in cadaalad ku salaysnayn, cadaaladda ayaan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Cadaaladda horteedana dadka gobolka Shabeellaha dhexe ku nool oo dhan way u sinaa doonaa. Dib u heshiisiinta haddii Ilaahay raalli ka noqdo qorshe ay ugu jirtaa. Colaado ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada dhexe sidaad ogtihiinba lagu kala qaxay ee dad deegaankooda ay dhibaatooyin ku gaartay ay haddaba ay bannaanka tuuran yihiin. Xoog iyo xoolo waxaan haynaa isugu geyn doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Dadka gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ayaa intooda badan waxay yihiin beeraley, waxaana hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarkii dhinaca beeraha, taas oo ka dhalatay fatahaadii ku dhufatay sanadkii hore. Beeraleyda degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe waa kan Sayid Cumar Biyango oo ka mid ah beeraleyda oo arrintaasi ka warbixinaya.
Runtii dhibaatooyin aad u ballaarna hota haysto, sababtoo ah kanaaladii maanta waxaa hanaafeeyey biibaxdii soo saarka oo tacabka beerahana qaar biyaha hadda waa ka baxeen biibaxda. Qaarkii biyaha ay ka baxeen waxaa haysata kanaal la'aan, wax kanaal la yiraahdo ma haystaan. Beeraleyda abuur ma haystaan, ma haystaan cagafcagafyo oo xoogo raqiis ee ma haystaan. Wax taakuleyn oo maanta gobolka u haysto maanta unkula hadlaya ma jira.
Sacdiye Maxamed Nuur Burus waa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellada dhexe, waxayna sheegtay in dhibaatooyin ay haystaan haweenka iyo caruurta gobolka, gaar ahaan kuwa magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada.
Haweenka gobolka Shabeellaha dhexe guud ahaan, gaar ahaan caasimada degmada Jowhar, waa haween aad iyo aad maragtay inta badan ay u badan yihiin dad shaqadoodu ay tahay beer farasho. Qaar ay yihiin waxbarashada ay ku jihaysan yihiin, qaar ganacsato ay ku jihaysan yihiin, qaar iska danyaroho maragtay barakacyo u badanna ay ka mid yihiin. Dhibaatooyin xagga nolosha ayaan dhaweyd waa la soo diristay, oo waataa ogeydeen in webiga uu soo fatahay. Qeybo kale oo colaado deegaanka ah ay ka dhexdhacday. Dhibaato kastoo dhacdana ay aad ogtahay in haweenka iyo caruurta ay u nugul yihiin. Dhibaatada ugu weyn ee soo gaartay haweenka degmada Jowhar waxaa ugu weynaa fatahaadii iyo colaadihii.
Sidoo kale degmada Jowhar waxaa ku yaal cisbitaal weyn oo ah cisbitaal lagu daweeyo cudurrada guud, waana cisbitaalka gobolka Shabeellada dhexe, waxaana ka howlgala dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. Doktor Cabdulcasiis Ibraahim Nageeye waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta cisbitaalkaasi, wuxuuna ii sharxay xaaladda cisbitaalka sida ay tahay.
Cisbitaalkan hadda idin kaga waramo waxa waaye cisbitaalka referaalka Shabeellaha dhexe waaye, wuxuuna ku yaalaa degmada Jowhar saa ka warqabtaan. Cisbitaalka wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo qabtaa, waxaa lagu qabtaa cudurrada guud internal medicineka loo yaqaano. Waxaa kaloo lagu daaweeyaa cudurrada caruurta, waxaa kaloo lagu daaweeyaa hooyada iyo dhallaanka, ama cudurrada haweenka ku dhaco, ama kuwa dhalmada kula soo gudboonaada, ama haweenka caadi ku jirin. Waxaa kaleeto cisbitaalkan u qaabilaa qalliimada emergency-ga ah iyo qalliimada guud oran ayaa lagu sameeyaa, sababtoo ah waxaa waaye isbitaalkan isbitaalka u ah referaalka ama ay isugu imaadaan bukaanada Shabeellaha dhexe degmooyinkiisa oo dhan ayaa meeshaan bukaanadiisa usoo diraan. Marka waa isbitaal weyn oo gobolka dhanba baahidiisa kafar gareeya waayo.
Cabdiqaadir Maxamuud Waasuge waa guddoomiyaha dallada waxbarashada Shabeelle ee gobolka Shabeellada dhexe, wuxuuna ii sheegay in xaaladda waxbarasho ee gobolkani ay soo martay heerar kala duwan.
Marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay ka qaybgalka barnaamijkan v o eda. Marka labaad, run ahaantii waxbarashada gobolka hadda waxay maraysaa marxalad aad u fiican, walow ay soo martay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid ahaayeen dugsiyada oo iskuullada ku yaraa, cadadka wax dhiganaya oo aada u yaraa. Hadda runtii waxaa la dhihi karaa tallaabo fiican ayaa la qaaday, inkastoo aan ilmaha degan gobolka oo dhan aysan helin waxbarasho oo dhammaystiran oo 100% ah. Runtii degmada Jowhar, markaan khaas ahaan usoo qaato degmada Jowhar, waxaa ka jiri jiray sanadkii 1995 hal iskuul. Dadaal badan oo la galay oo maaragtay hay-ado badan ay gacan naga siiyeen waxuu suuragelisay in la helo magaalada Johor sideed iskuul.
Si kastaba ha ahaatee, dadka gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan dadka reer Johor, ayaa intooda badan ah dad nabadeed oo jecel wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, waxayna ka warsugayaan maamulkan cusub ee dowladdu ay soo magacaawday sida uu u maamulo dadka reer Shabeellada Dhexe. Axmed Xasan Colaad, V O A, Johor.
galab wanaagsan marka la dhigaystayaal markaas oo dhan maqlaysaan. Waa maalin isniina bisha Augustna waa 22 sanadka 2014. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjari anigoo Maxamed Cali Xasana. Qodobada idaacaddeenna dambe ayaanu gudagali doonaa. Waxaa idinku soo maqan qaba qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, waxbarashada iyo ciyaaraha, balse marka hore aanu ku horumarno wararkii caalamka oo kooban.
Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada dawladdu ay la dagaalameen kolonyo gaadiid ah oo hubaysan oo ay wateen kooxaha gooni-goosatada ahi meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ruushka. Warar laga helayo dhinaca militariga ayaa sheegaya in kolonyadan la joojiyey maanta oo isniin ahayd, iyada oo maraysay meel u dhow magaalada Azovsi. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay sarkaal u dhashay dalka Ukraine in uu sheegay in kolonyadani dalka ka soo gashay dhinaca dalka Ruushka, hase ahaatee arrintaas warar xaqiijinaya lama hayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay maanta oo isniin ahayd in Moosko ay doonayso in ay kaalmo kale oo bini'aadanimo u dirto bariga dalka Ukraine.
Muwaadinkii ugu horreeyey ee u dhashay dalka Ingiriiska ee laga helo cudurka Ebola ayaa la gaarsiiyey cusbitaal ku yaala magaalada London si loogu daweeyo. Ninkuna aan magaciisa la shaacin ayaa xanuunkani ku dhacay isaga oo la shaqeynayay laamaha caafimaadka ee dalka Sierra Leone. Ninkan u dhashay dalka Ingiriiska ayaa loo diray diyaarad military oo ka soo qaaday wadanka ku yaala galbeedka Afrika, waxaana soo qaaday diyaarad military oo ka dejisay saldhig military halkaasoo ay ka sii qaadeen gaadiid si gaar ah loogu talagalay in lagula tacaalo dadka xanuunka Ebola uu ku dhaco.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa kala diray dowladdiisa. Ra'iisul wasaare Manuel Valls ayaa sidoo kale golihiisa wasiirada u sheegay inay kala tagaan maanta oo isniin ahayd, waxana ka aqbalay madaxweyne Hollande isagoo amray ra'iisul wasaaraha inuu soo dhiso golo wasiiro oo cusub maalinta salaasada ah. Talaabadan siyaasadeed ayaa timi markii wasiirka dhaqaalaha dalkaasi lagu dhaleeceeyay siyaasada dhaqaalaha dalkiisa iyo weydiisashadiisi in ay la midoobaan hanaanka miisaaniyadeed ee Jarmalka.
Hogaamiyaha xukuumadda militariga ee dalka Thailand ayaa noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi kadib markii uu sidaasi ansixiyay boqorka Thailand. General Baryuth Jan Oja ayaa aqbalay war qoraal oo ka soo baxay boqortooyada dalkaasi, warkaasi oo sheegayay in boqortooyadu ay aqbashay ra'iisul wasaarnimadiisa. Ra'iisul wasaarahan cusub oo 60 sano jir ah ayaa cod aqlabiyad leh lagu doortay Khamiis la soo dhaafay doorasho dalkaasi ka dhacday.
Kulanti wacan dhegaystayaal meel walbaad nagala socotaan, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Howlgallo hubka dhigis ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ka socdeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guddiga amniga gobolka Bay ayaa amarka hubka dhigista soo saaray, waxaana wada ciidamada isugu jira booliis iyo iskuwa naba sugid oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa howlgallada hub ururinta ee ka socda magaalada Baydhabo ma yihiin kuwa loo baahnaa oo ka qayb qaadan kara dhismaha maamulka la qorsheynayo in laga dhiso magaalada Baydhabo ee saddexda goolbay Bukool iyo Shabeellaha Hoose. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Cabduqaadir Isaaq iyo Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Shiino, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa hadalka ku hormaray Cabduqaadir Isaaq.
Kolley, waxaan isleeyahay waa arrin muhiim ah oo loo baahnaa in mar hore la qabto dowladda Soomaaliyeedna ay qabato. Waana arrin loo baahan yahay in meel walba oo maamulka dowladda ka jiro ama gobol ha loo dhiso ama nidaam kale loo sameeyo in lagu sameeyo, sidaan ogsoonahay wadanka hubka inta badan wuxuu gacanta ugu jiraa dadka shacabka. Bilmathal hadda goboladan ka hadleyno ee nidaamka dowladda ee u sameey rabta federaalka ee saddexda gobol israacinayo, waxaan isleenahay dadka madaxda ka ah maanta ama ugu cadcad waxaa gacanta ugu jiro hub u gooni ayaka iyo ciidamo ayaka ka amar qaato. Marka haddii ay dowladda rabto in ay nidaam u sameyso dadkaas ama laisku keeno, waxaan isleeyahay waxa uu muhiim ah in dadkan hubka laga dhigo marka hore hubka gacanta dowladda lagu wareejiyo.
Cabdiqaadir Isaaq, waad mahadsan tahay, waan ku soo laabanayaa. Markana waxaan siinayaa Maxamuud Shiino.
Walaal Catoosh, aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan bahda v o a, aada baan u salaamayaa. Waxaa loo baahnaa haddii laba daran mid dooro ayaan ku tilmaami karnaa arrintan. Marka waxaa loo baahnaa in labada gruub oo jirtay oo gruubka lixda oo actively ah ahaa oo intaas shir ku jiray iyo gruub kale oo in meel laisugu keeno oo dib u heshiisiin rasmi ah loo sameeyo, islamar ahaantaasna loo qaybiyo xubnaha si temporary ah way habooneed, laakiin dowladdu waa ka gaabisay arrintaas.
Cabdiqaadir Isaaq, yay ahayd in la horumariyo dib u heshiisiin iyo hubka dhigis?
Muqtaarow, waad dareemi kartaa dadka caqliga u saaxiibka ah ee wadanka maanta joogan way dareemi karaan in haddii qof qabqablo ah ama siyaasad han u leh hubna uu gacanta ku haysto inuu jecel yahay inuu tiisa keliya uu ka socodsiiyo, weeder uu ahaado lix ama saddex ama shan wuxuu ahaadaba qof walbo markaas ciidanka u wato ama tobanka qof ee qoryaha u wato uu dhihi karaa aniga tanaan rabaa tan halila socodsiiyo. Meesha waxaa ka baxaya marka hankii iyo nidaamkii ee dowladda gobolka ka rabtay iyo sidii ay wax u rabtay. Marka dowladda waxba ma socodsiin karto ilaa dadkan hubka laga qaado. Qofka marka hubka laga qaado waxaa leeyahay politically maxaa u diyaarsan tahay, maxaa kuu qorsheysan, maxaa CV-gaaga muxuu yahay. Qofka markaas negotiation waa la sameyn karaa, dadka waa la kala saari karaa.
Maxamuud Shiino, iyadoo aanan dib u heshiisiin la sameynin, maxay tahay marka dhibaatada ka imaan karta in hubka dhigis la sameeyo ama hubka laga aruuriyo magaalada Baydhabo?
Hub aruurista waxaa loo baahnaa in nidaam loo dejiyey oo dadka la wargeliyey, markaa kadib laga ururiyo hab loo sameeyo oo registration leh, meel leh in loo sameeyo way habooneyd. Marka waxa ay ka bilaabeen keliya waxay noqotay in oo ay hub ururin leh ku bilaabeen. Marka shukuuq badan ayaa soo baxday. Haddaad fiirisid marka oo dadka gudiyada loo sameeyey, waxaa loo baahnaa in laga horumariyo dad technically ah oo baarlamaanka diray oo aqoon yahanna ah oo la habeeyo sharci ahaan. Barnaamij dib u heshiisiin si qaanuunka federaalka ay ka dhex muuqato loo sameeyo.
Waa tahay Maxamuud, waa ku soo laabanaynaa. Cabdiqaadir Isaaq, hubka dhigista hadda ka socoto magaalada Baydhabo, ma aaminsantahay inay fududeynayso dhismaha maamulka la qorsheynayo in halkaas laga dhiso?
Haa, markii ay dowladda dadka shacabka gacanta hubka ugu jiro iyo siyaasiyiinta meesha jira gacanta hubka ugu jiro ay hubka ka aruuriso, hadba qofka markaas cid gacan iskula tageyso ninninnin ma raadsanayo, gacan kuma raadsanayo. Marka hadda waxaan isleeyahay waxa caqabada keenayo ama fartaagtaaga keenayo ama anaa liga ixday ama anaa saan liga dhahdhaayo, nin walbo meeluu cuskanaa. Marka waan ognahay dadka dhulkaas la dego aadaa la isku diriray, dadka dagaalo dhexmaray, Soomaaliya dagaalo badanaa laisla soo maray, cadaawado waa jiraan beelaha iyo siyaasiyiintaba ka dhexeyso. Marka haddii la yiraahdo warnimayo hubkan iyo wixii laisku laayay shalay horta hub u ahaay iyo awood weyn iyo ismaquuqsi intaa laiska dhigo, dowladda jirto, nidaama jiro, magaalada dowladda amaankeeda iyo wixii ciidan ah iyo wixii hub ah gacanta haynayso, dadka waa la heshiisiin karaa oo nidaamkii dowladda ka damacsantay goboladaasna dadka waa lagu socodsiin karaa.
Maxamuud Shiino, hawsha hadda ee Baydhabo ka socoto ma aaminsan tahay inay fududeyn karto dhismaha maamulka la qorsheynayo in laga dhiso halkaas?
Sida muuqato dadka oo dadkaana gudiyada la sameeyey oo maamulkaas inay dhisaan loogu talagalay, yacni shukuuq badan ayaa ka muuqato. Wadankan dhib badanaa ka dhacay dagaal qabiili oo ilaa hoos laisula tegey. Run ahaantii waa la khasbayaa shacabka goboladaas, waa la dhibaatay. Waxaa laga filayay in maadaama shabaab dul saarayeen city of death ahayd meesha lagu baaba'ay Soomaaliya ugu badneyd ahayd goboladan, waxaa loo baahnaa dowladda si yacni gacan naxariis leh oo humanitarian ah inay u qaabisho si gooni ah oo ka fiirsiga loo sameeyo laakiin hadii oo la khasbo waxay ku duntay umbay ay doonta waxaan ma taqaana khald ka saaraya aqoonyahanada goboladaas ka soo jeedo isukuut calaamadirada alnaha oo ka aamusay qadiidii umadooda
aan ugu dambeyn tilmaamada inaan su'aalaha aan idin weydiinaya halka muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa in Cabdiqaadir Isaaq
wallahi aniga waxaan leeyahay horta in dawladda qorshe leedahay ee gobolada ka sameysatay in ay dadkaas shacabka ah ee dhibaatooyinka hadalsaday in ay maamul u sameeyso marka aniga waxaan aaminsanahay arintan hubka dhigista inay tahay in solutionka ugu weyn ee maanta goboladaas arimaha laga damacsiiyaan looga socodsiin karo xataa haddii beelaha qaarkood ay dulmi sheeganayaan ama waxba laga xaq laga dheereystay ay yiraahdaan sharciga leedahay dastuur loo sameyn doono gobolada dowladda dastuur leedahay maxkamadii cadaaladda lagu kalbixi doona shalay markii laba qof isqabsato ama laba beel gacan maquuqs iyo xoog iyo xabada la isku xalin jiray laakiin markii qoryaha la iska qaado oo dad shacabka shibil laga wada dhigo in dastuurka iyo odi dhaqameedyada iyo nidaamka iyo kaljiraalka Soomaalidu yeelay wax lagu xalin doona marka arin successful ah oo aad u xoogan waa in hubka laga dhigo horta shacabka marka koowaad
haye maxamed shiino halka muxuu ku jiraa
halka wuxuu ku jiraa arintan in dawladda ay isku noqoto advisors badan ee u sameeyso oo aqoon u leh historically dhulkaas si loo xaliyo khilaafaadka qabaliga oo si loo xaliyo barnaamij dib u heshiisiin la sameeyo isla mar ahaantaas laga qayb geliyo yaani dadkii guidance la siiyo waxa la sameynayo inay ka arkaan shaashada waa loo baahay aad loo baahay
gudahan xubinta dooda gaaban intaas ayaan ku soo gabagabeynaya waxa ay kala qayb galay maxmuud maxamed xasan maxmuud shiino iyo Cabdiqaadir Isaaq labaduba waxay ka mid ahaayeen aqoonyahanada ka soo jeeda koonfur galbeed tan iyo barnaamij kan lamid ah inta aan ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu maadsanyahay wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh haatana ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa isla Muqdisho ka soo diray.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa seminar socon doona muddo 2 toddobaad ah oo loo furay ardayda wax ka barata kulliyadda injineeriya ee jaamacadda Banaadir seminaarkan oo ay wax ka dhigi doonaan macallimiin ka kala socota jaamacadaha Banaadir iyo Makerere University ee dalka Uganda ayaa munaasabadii lagu furayay waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay hormuudka kulliyadda injineeriya ee jaamacadda Banaadir Injineer Maxamed Xuseen oo ka warbixiyay waxyaabaha ay sanadkan soo kordhinayaan
kulliyadda injineerinka waxa jirta waxyaabaha hadda kulliyadda qaabka aan rabno inaan ku barno waa qaab oo hadda casri ah oo qaabka dunida oo lagu baro wada hadal iyo tashneer aan la yeelanay dad jaamacadda Makerere University waxyaabaha ugu badan oo aad nagula taliyeen waxaa ka mid ahay in aan ardada aan problem solving learning inaan wax ku barno oo problemka waddanka ka jira in aan waxaa la solutionist loo raadiyo jaamacadda ma ahan keliya qayb oo tiijina oo wax dhigta waxyaabaha aan tiigsanayno waxaa ka mid ah oo aan rabno inaan sanadkan wixii ka dambeeya aan ku soo darno in aan ka dhigno jaamacadda qayb oo waxbarista oo tiijina qayb procedure oo cilmi baarisa iyo qayb consultant ah ama la talin aan la talinayno shirkadaha iyo kambaniyada iyo maxaa la dhahaa iyo kuwa ka shaqeeya horumarka wadanka waxaan rabnaa jaamacadda iyo ardayda inay noqdaan lafdhabarka horumarka wadanka taasna waxay suurtagal ku noqon kartaa in ardayda la tageeyo
gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo isaguna ka hadlay madasha seminaarka lagu furayay ayaa qeexay in dhowaan ay xarunta jaamacadda iman doonaan wafdi aqoonyahanno ah oo ka socda jaamacadda Makerere kuwaasoo dib u eegis ku sameyn doona manhajka jaamacadda iyo waxyaabaha laga bedeli karo sanadaha ay wax ku bartaan ardayda dhigata kulliyadda injineeriya ee jaamacadda Banaadir.
Waxay noo soo diri doonaan toddobaadka dambe wafdi culus oo la fariisan doono hormuudkii macalimiinta oo saddex ujeedaan ka rabo inay sameeyaan. Ujeedada koowaad waxay tahay manhajka kulliyadda inay dib u eegis ku sameeyaan oo ay ka dhigaan manhaj la qabsan kara adduunyada. Waxyaabaha aan fiirin doono waxaa ka mid ah sanadaha la dhigta laftigeeda, shan sanadood waaye, shanta sano ma aboon tahay, ma laga badinayaa, ma laga yareynayaa si ardaygii loo baro waqti quality. Waxaan fiirin doonaa labada department oo leenahay saacadaha iyo credit systemka lagu dhigto wixii laga bedelayo qualityga teaching. Marka saddex maalmood waxaa lagu qaadan doonaa wax la yihahdo curriculum development workshop iyo waxa la yihahdo TOT ama training of trainers, in macalimiinteena qaabab cusub lagu soo kordhiyo oo ah waa injineero. Waxaa laga yaba markay dhiganayaan jaamacadda in injineernimo lasoo baray sida anigo dhaktarnimo lagii soo baray, laakiin injineer iyo macalin labay kala tahay. Marka waxaa la siin doonaa duruus ku saabsan sidee loo soo diyaariya casharka, casharka haddii yahay practical ku aboon, waxa la yihahda course outline, course content iyo communications ay gudbinaysaa, iyo imtixaanka laftigiisa examinationka sidee loo qaadaa.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha jaamacadda ayaa sheegay in jaamacadda Banaadir ay dhowaan ka hirgeliyeen maktabad ama library cusub kaasoo ay yaalaan ilaa 60,000 oo buug oo loogu talagalay inay ardaydu ka faa'iidaystaan.
Waxaa lagu soo kordhiyay 2 bilood ka hor jaamacadda library aad u weyn oo 60,000 oo buug ah, oo buugga ugu yaraan 10,000 oo ka mid ah ay yihiin engineering books. Waxaa kaloo sanadkan aan sameynay iyadoo la taliyo nagala ahaa engineering lab oo chemistry ah, kuwo kalena waa maqan yihiin injineer caraya oo ayaan dhowd halkan ku arkayseen oo Bangladesh jira. Waxaan u dirnay labskii kaleto naga dhiman oo dhan inuu soo qaado haddii la yiraahdo, oo hore waxaan u siinay approval. Hadda dhowrkiinuu noo soo diray, lacagtiina mar dhowaan shubayna haddii la yiraahdo, labkaas isagana diyaar u noqon doonaa. Waxaasoo dhan markaan sameyno ardageenna waxay suurtoobi doonaa xataa saacadaha ama waqtiyada qaarkood inuu makareeri tago oo duruusta ugu soo dhigto. Waxyaabaha daatay slaadka ku jiray oo aan jeclaa hoosta inaan ka xariiqo waxaa ka mid ah ardayga kasoo baxay jaamacadda Banaadir engineering facultyga automatically inuu takhasus u aadi karo makareeri. Sidaa la socotiinba jaamacadda Banaadir waa jaamacadda keliya Soomaaliyeed ee maaragtay ka diiwaan gashan International Association of Universities. Waa jaamacadda badan waa qabnaa magaalada, waa ambaliyeenayna waana dadaalayaan, laakiin waxaa jira fact wax la yihahdo. Factiga wuxuu yahay jaamacadda Banaadir waa tan keliya
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
aad u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka waxbarashada inala socodsiinaya. haatanna dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii cayaaraha iyo weliba maxamuud mascade.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo qodobadan idinku hayo toddobaadkan ay ka mid yihiin: horyaalka dalka Spain oo sabtidii furmay iyo Barcelona oo si xarraga leh u badisay, horyaalka Ingiriiska siday kooxu isugu jabeen, iyo weliba suuqa kale iibsiga ciyaartoyda oo toddobaadkan ku eg talow ciyaaryahan Di Maria halkee ayuu ku dambayn doonaa. anaa sheekadiisa idinka dharjin doonee aan ku hormaro horyaalka dalka Spain. Horyaalka dalka Spain oo maalintii sabtida ahayd furmay ayaa kooxuhu waxay isu arkeen sidan: kooxda Malaga ayaa gurigeeda ku marti gelisay Atletica Bilbao, hal iyo eber ayayna ku badisay Sevilla iyo Valencia, hal iyo hal ayay ku kala baxeen Granada, laba iyo hal ayay uga badisay Deportivo La Coruña, Almeria iyo Espanyolna hal iyo hal ayay ku kala baxeen. shalayna waxaa fuuday isdaray kooxaha Eibar iyo Real Sociedad, hal iyo eber Eibar ayaa ku badisay Celta Vigo iyo Getafena saddex iyo hal waxaa ku badisay kooxda Celta Vigo, Levante iyo Villarreal oo wada ciyaarayna laba iyo eber kooxda Villarreal ayaa ku guuleysatay. hasaatee kulankii sida gaarka isha lagu hayay waxa uu ahaa kii dhexmarayay kooxaha Barcelona iyo Elche, kulankaasi oo ka dhacay garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. kooxda Barcelona oo sanadkii hore aan wax kooba ku guuleysanin ayaa sanadkan waxa ay soo qaateen oo leelinaya macalin cusub oo la yiraahdo Luis Enrique, kana mid ah xidigihii bari ay kooxda Barcelona ku duula jirtay. kulankii xalayto oo ay kooxda Barcelona saddex iyo eber ay ku badisay waxaa xusid mudan inuu garoonka si zaa'ida uga dhex muuqday ciyaaryahanka ay ku duushay ee Lionel Messi, gulasha laba kamidana isaga ayaa dhaliyay oo waliba mid kamida si aad u qurux badan ayuu shabaqa ugu hubsaday.
Messi tried to scoop it through, gets the deflection, dances around two, and places it in the corner. Goal number three for Barcelona. Again, the witching wind that is Messi. The beautiful witching wind, the hesitation. He plays his cards like a pure poker player. Magic from the magic man.
Maantana waxaa kulmaya oo fuudaysdaraya Real Madrid iyo Cordoba. Rayo Vallecano waxay marti gelinaysaa kooxda koobka haysta ee Atletico Madrid. Dhinaca dalka Ingiriiska, hadii aan jaleecana Aston Villa iyo Newcastle ebar iyo ebar ay u kala tageen Chelsea labi ebar ay kaga badisay Leicester, Crystal Palace waxaa gurigeeda saddex yaal uga badiyay West Ham United, Southampton iyo West Brom Albion waxay ku kala baxeen ebar iyo ebar, Swansea iyo Hull ebar ay uga badisay kooxda Burnley, Everton iyo Arsenal oo wada ciyaarana laba iyo laba bareejo ay ku kala baxeen, shaleena kooxda Hull City iyo Stoke City oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen. Hase ahaatee Tottenham ayaa ku durdurisay kooxda Queenpark Rangers oo macalinkoodii hore ee Harry Redknapp uu laylinayo. Goolasha laba ka midana ciyaaryahan Jadli ayaa u saxiixay. Kooxda Manchester United oo kooxda Sunderland gurigeeda kula ciyaaraysana hal iyo hal ayay ku kala tageen Manchester, ilaa iyo hadda labadii kulan ee horyaalka Ingiriiska u ciyaartay hal kulanna ma aanay badin. Maantana kulanaad u xiisa badan ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Manchester City iyo Liverpool, kaasi waan filayo inuu yahay mid natiijadiisa ay dadka ciyaaraha taageeraahay isha iyo dhagtaba ku hay doonaan. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Ciyaaryahanka reer Argentina ee Angel Di Maria oo ahaa lafdhabarkii xidigihii kooxda Real Madrid ee ku guuleysatay koobkii tobnaad ee horyaalka qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedkii tegay ayaa waxay indhaweydba saxaafaddu hadal haysay inuu ka tagayo naadigiisa Real Madrid, iyadoo ay warbaahintu isla dhexmaraysay inuu ku biirayo kooxda PSG ee waddanka Faransiiska. Hase ahaatee waxaa macalinka kooxdaasi Laurent Blanc uu toddobaadkii tegay sheegay in xilligan aanay awoodin iibsiga Di Maria, waxuuna xusay in sharciga cusub ee xakamaynta mugga mushaharka ay kooxuhu bixiyaan aanu saamaxaynin inay soo gataan Di Maria oo Real ay ku doonayso in ka badan 60 milyan oo gani. Sida ay qoreen badi wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska, waxaa Di Maria uu ku biirayaa kooxda Manchester United ka gadaal markay labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester ay safgarteen. Jariiradda The Mirror ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa qortay in lacag gaaraysa 72 milyan oo ganiga Ingiriiska uu Di Maria ugu kacayo kooxda Manchester. Jariiradda ayaa intaa ku dartay in kooxda Man U ay bixin doonto 60 milyan oo farasaara, halka 12 milyanna ay iska yaryareyn doonto. Haddii qiimaha ay Manchester United a kula soo wareegto ciyaaryahan Di Maria, waxuu noqon doonaa ciyaartoygii ugu qaalisan ay soo iibsato koox Ingiriis ahi. Waxaanse la ogeyn in boogta Manchester uu baahsan uu ciyaaryahankani dhayi karo iyo in kale. Waxaa kaloo yana laysweydiin karaa booska uu ka dheelo Di Maria ma yahay kan ay kooxdu ugu baahida badan tahay ee xilligan. Khubarada kubadda cagta ayaa qabteen kooxda Manchester United ay qadka dhexe iyo difaaca kaga baahi badan tahay ciyaaryahan weerarka dheela. Ciyaartoyda kale sida aadka loo hadalhayo inay kooxuhuda ka tagaan oo ay kuwo kale ku biiraan inta aanu suuqu xirmin ayaa waxaa ka mid a Lucas Podolski oo Arsenal u ciyaaro oo laga yaabo inay deyn ku qaadato kooxda Juventus, Sami Khedira oo Real Madrid ahna waxaa la hadalhayaa inuu kooxaha London ee Chelsea iyo Arsenal midkood ku fooleeyahay, ciyaaryahana Mario Balotelli oo horey ugu ciyaari jiray kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ayaa ku soo biiray kooxda Liverpool ee isla dalkaasi, waxaanay kula soo wareegtay lacag gaaraysa 16 milyan oo ganiga Ingiriiska. Balotelli oo ah nin camal dhow oo wax kasta laga fisho ayaa la arki doonaa sida uu u hago tababare Brendan Rodgers oo ah macalin daayar, hase ahaatee hal adag oo aan leexleexan sidii laga arkay qaabkii uu la dhaqmay ciyaaryahankii qaniinyada badnaa ee Luis Suarez oo ay sanadkan iska iibiyeen. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha ee toddobaadkanna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascado oo idinla sidaa iyo nabad gelyo.
maxamuud mascade iyo ciyaaraha inta aan kaa gudubna, ismaaciil oo garabkayga fadhiyaan ka codsada qodobadii warkaugu waaweynaa. Ismaaciil,
mahadsanid colaad. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada dawladdu ay la dagaalameen kolonyo gaadiid ka hubaysan ah oo ay wateen kooxaha go'aansatada ah meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ruushka. Wararka laga helay dhinaca military-ga ayaa sheegaya in kolonyadan la joojiyay maanta oo isniin ahayd iyada oo maraysay meel u dhow magaalada Azov Sea. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigtay sarkaal u dhashay dalka Ukraine inuu sheegay in kolonyadani dalka ka soo gashay dhinaca dalka Ruushka, hase ahaatee warkan wali lama xaqiijinin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta oo isniin ahayd in Moscow ay doonayso inay kaalmo kale oo bini'aadanimo gaadhsiiso bariga dalka Ukraine. Haddii dhinaca Ebola-ha eegnana, muwaadinkii ugu horeeyay ee u dhashay dalka Ingiriiska ee laga helo cudurka Ebola ayaa la gaadhsiiyay cusbitaal ku yaalla magaalada London si loogu daaweeyo. Ninkan oo aan magaciisa la shaacinin ayaa xanuunkan ku dhacay isaga oo la shaqeynayay laamaha caafimaadka ee dalka Sierra Leone. Ninkan u dhashay dalka Ingiriiska ayaa loo diray diyaarad military oo ka soo qaaday waddankan ku yaalla bariga dalka Afrika.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar qodobadaasi warka ugu door karoona la socodsiinay. Haatana aan ku nasanno codkii baxsanaa fanaanka Cabdulqaadir Macal Cumar Juba iyo heesti Shamis.
Kaas macaan ee dhigihiina ku soo dhacaya wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo tan iyo intii idaacadda toddobada fiidnimo ku kulmayno waa aniga iyo Maxamed Calaad Xarsan oo idinkaga tagayna sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.